Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună să vă fie inima, dragii mei, și plăcută să vă fie întâlnirea noastră pe calea undelor. Sunt Angelica Paicu și mă bucur tare, tare mult să vorbim în această seară despre pasiuni. Ei da, despre pasiuni. Cu toții am avut pasiuni în tinerețea noastră, poate și în copilărie, în viața adultă, dar avem pasiuni și acum. Ei, despre toate pasiunile noastre, nu știu, nu cred că ne va ajunge o oră să vorbim, dar măcar despre cele mai importante, vă invit, dragi prieteni, să vorbim cu această ocazie. Pentru început, îl avem în direct pe prietenul nostru, pastorul Eugen Baciu. Bună seara!
Sărbătorile dumneavoastră și tuturor ascultătorilor dumneavoastră!
Domnule pastor, aș vrea să vă iau pe dumneavoastră la întrebări pentru început. Ce pasiune ați avut? Ce v-a mistuit în tinerețe?
Mulțumesc de întrebare. Aș dori mai întâi să definim, să știm cu ce ne ocupăm sau despre ce vorbim.
Haideți să facem și așa.
Da? Pasiunea este un sentiment de afecțiune puternică și de durată pentru cineva sau ceva. Patimă, îi mai spune în popor. O manifestare exterioară a acestui sentiment care clocotește. De fapt, un om fără pasiune este un om neinteresant. Unul din mulțime. La un moment dat se va plictisi de tot și de toate. În schimb, un om care își hrănește pasiunea cu dedicație, cu implicare, cu investiție de timp și dorință, cu echilibru, are totdeauna un scop. Iar scopurile dau motivație, așa că un om motivat este foarte valoros, pentru că el tinde spre autoperfecționare și este mereu satisfăcut cu ceea ce face. În greacă se mai spune patos. Și patos este o intensitate deosebită a sentimentelor prin care se realizează o forță, cu forță dramatică, lucrul care este obiectul pasiunii. Întrebarea dumneavoastră este personalizată și aș dori să răspund așa, care au fost sau care sunt pasiunile mele. E minunat să vezi oameni care se ocupă cu anumite lucruri, mai spunem noi, sunt dedicați, sunt cuceriți de anumite obiective. Aș începe așa cu copilăria, pentru că eu cred că fiecare vârstă are pasiunile ei.
Categoric.
Și trebuie să dăm importanța cuvenită, că de fapt pasiunile acestea izvoresc de undeva. Ele sunt așezate acolo. Nu mai cred că trebuie răscolite, trebuie găsite și valorificate. Când eram copil, nu eram primul nici ultimul, dar aveam o pasiune pentru joacă și jucării. Și pasiunea mea era de a-mi construi singur jucăriile. Nici nu prea erau jucării ca acum prin anii 51, 52, 53, 55 și așa mai departe. Când eram mai așa 5-6 anișori, îmi făceam floare din creangă de cucută, un zicuță din foi de ceapă și alergam cu cercul de la soba bunicii pe drum. O altă pasiune era muzica. De mic copil știu că mergeam cu mama în vizite și cântam cu glas cât puteam de frumos și de tare și eram apreciat și asta îmi dădea curaj. Iar când rămâneam singur acasă, deschideam cartea de cântări și o oră, două, trei, cântam în continuu toate cântările pe care le știam.
Ei, asta cred că a fost prima pasiune, pentru că joaca este normală la fiecare copil.
Da, da. Și numai că am cântat, când am crescut, mama a sesizat pasiunea mea și împreună cu tata și a rugat pe unchiul Toma, să-i spuneam noi, pe vremea ce era cântăreț mare în Israel, să mă învețe la mandolină, apoi am învățat vioara și am fost dat la școala de muzică la oboi. Fagot, trompetă. Așa că oriunde mergeam și la acordeon, mai când găseam un instrument, dacă nu-l avem pe cel de acasă, trebuia să găsesc unul cu care să pot cânta sau chiar intra într-o mică orchestră care se își gheba în vreo biserică sau vreun loc unde... posibilitatea.
Foarte frumoasă această pasiune.
Apoi mi-am mai descoperit o pasiune. Eu am crescut într-o casă pe Ștefan cel Mare în Bacău, o casă evreiască ce avea fereastra direct în stradă, în trotuar, așa la trotuar. Și stăteam uneori mult și urmăream oamenii care treceau pe stradă. Îi căutam să observ și să văd fața lor ce exprimă. Descopeream fețe mai vesele, alte mai triste și parcă în sufletul meu exista o dorință puternică de a veni în sprijin, de a ajuta pe cei care trec prin astfel de situații.
Care erau mai triști, nu?
Poftiți?
Pe cei care erau mai triști.
Pe cei care erau mai triști, sigur că da. Asta am învățat și de la mama, pe care o vedeam mereu și mereu înconjurată de persoane care aveau nevoie de sprijinul ei, fie din cuvânt, fie de hainele pe care le făcea sau le ajusta după mărimea fiecăreia dintre prietenele ei. Îmi plăcea foarte mult să declam poezii. Pentru asta am luat un timp special, nimeni nu trebuia să-mi spună sau să mă urmărească. Mi-aduc aminte, noaptea mă trezeam și mai repetam o dată poezia, dacă trebuie să o spun. Sau dis de dimineață, când mă sculam, primul lucru, când mă trezeam, nici nu mă dădeam jos din pat, nu făceam nimic altceva decât îmi repetam poezia. Mi-a plăcut foarte mult să spun, să declam, să folosesc ocaziile pentru a spune poezii.
Spuneți-mi, domnule pastor, este în legătură directă cu pasiunea timpul pe care îl alocăm acelei pasiuni?
Păi, știți dumneavoastră, fiecare lucru bun din viață cere, așa cum suntem în contextul acesta, pasiune, ca să fie realizat. După aceea, pasiunea cere atenție, continuitate, deci tenacitate și, bineînțeles, toate acestea se iau din timp. Din timpul, știu, pentru altceva, dar îl folosim într-acolo pentru că avem un scop, avem o motivație, avem un rost. Și e strict necesar. Timpul este un material dat fiecăruia din partea lui Dumnezeu ca un dar special, dar depinde cum îl folosim acum, cât de multă valoare punem în el. Și am crescut și mi-am descoperit marea pasiune a vieții pentru Dumnezeu și pentru oameni. Pentru că mă simt cu adevărat și cred, aș spune aici, când pasiunea sau, cum spune unii, hobby, plăcerea, este așezată peste sau corespunde exact cu profesia, eu cred că asta dă fericirea vieții.
Absolut. Asta face un om fericit. Da.
Adică, ce vreau să spun? Când iubești pe Dumnezeu și când iubești oamenii și când ești chemat la slujire, zici, tocmai aici e locul meu. Și o faci mereu cu pasiune, găsești acolo rostul, nici nu poți altfel. Și noaptea când te scoli, te gândești ce aș mai putea să mai fac pentru că e o nevoie acolo, ar trebui să interviu sau... să intervin sau un subiect care s-a agățat de tine și nu te lasă și spui acolo trebuie să mă întorc până nu-l pun pe rol, nu mă las. Și continuăm așa cu pasiune. tot ceea ce facem. Știi, de fapt, Dumnezeu în Biblie ne spune. Găsim, cuvântul pasiune nu-l găsim în Biblie. Dar principiul pasiunii îl găsim de la un capăt la altul. În primul rând învățăm de la Dumnezeu câtă pasiune, imaginație pentru a aduce la existență ceea ce vedem și pe noi. Ingeniozitate, planuri făcute acolo, pasiune depusă. Și știți de unde mai desprind pasiunea? Dumnezeu nu făcea și mergea mai departe, se oprea, se uita în urmă și spunea, toate acestea sunt foarte bune, se bucura de ceea ce făcea în fiecare zi. Și cred că și astăzi se bucură. Și apoi a spus poporul lui Israel, chiar sub incidența păcatului, a spus, să iubești pe, ascultă Israele, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cum?
Cu toată dragostea.
Fără pasiune? No. Nu. Cu toată inima ta, cu toată sufletul. Puterea ta, cu tot sufletul tău, cu toată inima ta. Ce înseamnă aceasta? Pasiune.
Da.
M-am gândit că alături de pasiune, pentru a avea o conotație pozitivă, complementar, este necesar să punem și conceptul de credință. Adică dacă e numai pasiune, chiar am găsit și în dicționar multe, m-a interesat subiectul acesta, și multe aspecte negative cu privire la pasiune, pentru că unii au folosit pasiunea într-un mod
negativ, în sens negativ.
Negativ.
Da.
Dacă e numai pasiune în cadrul degenerării noastre, lucrurile pot lua o altă direcție, greșită. Și ne trezim pasionați de jocuri de noroc, jocuri de cărți, pasionați de casino, alcool, tutun și așa mai departe, imoralitate, sau chiar pasionat de micul ecran. De stau acolo. Dar atunci când credința merge mână în mână cu pasiunea, cred că direcția este cea mai bună. Și deschizând Sfânta Carte, avem foarte multe exemple în Biblie de oameni pasionați.
Chiar asta voiam să vă întreb. Există în Biblie oameni pasionați?
Mă gândeam așa, cine ar fi cel mai pasionat din Biblie?
După părerea dumneavoastră.
Sunt oamenii pasionați.
Da.
Când deschizi Evrei 11, lista eroilor credinței e formată numai din oameni cu pasiune. Aș enumera doar câțiva. Când ne gândim la Enoch, pasiunea lui era umblarea cu Dumnezeu. Când ai o pasiune și te ții de ea, o pasiune bună, ajungi mai departe decât unde gândești că ai ajunge sau... Enoch unde a ajuns? Pasiunea umblând cu Dumnezeu a ajuns la Dumnezeu. A mers până la capăt cu pasiunea lui. Când mă gândesc la Avraam, care era pasiunea lui? Încrederea în Dumnezeu și dorința de a lăsa urmași care să ducă mai departe, ascultarea de Dumnezeu, cunoștința de El și salvarea prin jertfa fiului său. De aceea clădea altare și aducea jertfe. Până când avea să ajungă, sigur că el a gândit, a peluit și a dorit la porțile cetății care îl are meșter și ziditor pe Dumnezeu. Pasiunea vieții lui Avraam. Și de aceea este numit tatăl tuturor celor drept credincioși. M-am gândit la Moise. Care era pasiunea lui? Poate vedem un act oribil pe care îl facem. Dar de fapt ce se ascunde acolo? El primise o educație la curtea lui Faraon, o educație de adevărat
prinț.
Luptător,
da.
Da? Luptător, ce educație avea? Să reprime tot ceea ce este rău, să aducă o judecată dreaptă și el a crezut că este capabil acum să facă dreptate. Pasiunea lui, cred că era dreptate socială, dezrobirea sclavilor. Numai că alesese o variantă greșită. Care mai era pasiunea lui Moise? Canaanul, țara aceea bună. Vreau să ajung acolo, dar nu numai eu. Vreau să ajungă și poporul acesta. Vreau să-l eliberez și vreau să ajungă sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Să fie cât mai mulți dintre ei acolo. Unde duce pasiunea? Până la consumare de plină a persoanei tale. La jertfă. Ce spune Moise la un moment dat? când spune Domnul, pe poporul acesta vreau să-l nimicesc, că-i neascultător, iar pe tine cu pasiunea ta să te duc în Canaan și să te înmulțesc acolo. Și Moise spune, o, nu, Doamne, nu. Pasiunea mea este să ajungă poporul acesta acolo. Șterge-mă mai curând pe mine, dar el să meargă acolo să ajungă în Canaan. Cred că fiecare dintre noi putem să ne descoperim pasiunile noastre și, dragii mei, avem, stimați ascultători, dragi bunici, stimată doamnă, avem și oameni pasionați contemporani și de-a lungul istoriei există inovatorii, dar m-aș referi la unul, la Nelson Mandela, un om care a dorit eliberarea. L-am asemuit cu Moise oarecum. Eliberarea poporului său, eliberarea negrilor din apartheid. Și acest om a stat 27 de ani în închisoare. Când a ieșit de acolo, a continuat și Dumnezeu l-a așezat președintele țării. Și a murit la 95 de ani. Pentru că a avut o pasiune. Oamenii care au pasiuni în viață, eu cred că sunt susținuți de puterea lui Dumnezeu ca să trăiască mult, pentru că fac mult bine oamenilor.
Așa este. Pasiunea ne ține flacăra vie.
Cel mai pasionat om al tuturor timpurilor, cred că a fost și este Iisus. Acest om și Dumnezeu, care n-a ținut cont de nimic ce l-ar fi putut împiedica, a dat totul deoparte ca să vină la cel mai jos nivel, ca de acolo să poată ridica rob și roabe, să poată ridica oamenii din pătura cea mai de jos a societății, ca să-i ridice și să-i refacă după chipul și asemănarea sa. Tot ceea ce stricat păcatul trebuia recuperat, trebuia reparat, trebuia reînfrumusețat. Și el a făcut lucrul acesta cu toată cheltuiala de sine, cu toată dărnicia, cu toată risipa de iubire. De aici și marile, cele mai mari compoziții muzicale, alți oameni pasionați, Johann Sebastian Bach, și chiar aș încuraja să reascultăm în întâmpinarea marilor sărbători Iohannes Passion și Matthäus Passion de Johann Sebastian Bach, suferințele Domnului nostru Iisus Hristos. Cred că avem de învățat de la el ce înseamnă pasiunea, atingerea, lupta și până la atingerea obiectivului, și sunt convins că cei care acceptă pasiunea și alături de ea credința în acest Iisus minunat, Dumnezeu, care este exemplul nostru în toate lucrurile, va ajunge și el prin pasiunea depusă chiar pentru lucrurile trecătoare, pentru câștigarea existenței. Domnul spune prin Pavel, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.
Cu toată inima, cu tot sufletul vostru.
Sigur că da. Și când vezi un om iscusit în lucrul lui, spune proverbele, el poate să stea alături de împărați. Asta înțeleg eu prin pasiune. Mă străduiesc să fac lucrul acesta și Dumnezeu să mă ajute să mă consume așa pe altarul pasiunii lui, unde vrea, unde dorește. Și doresc tuturor ascultătorilor noștri să se uite la el. Pentru că avem ce învăța în toate aspectele vieții noastre. Pentru ca să putem trăi cu adevărat valoros pe lumea aceasta și știm ce ne așteaptă, având încredere și pasiune pentru el. Să mergem și acolo, cât mai curând.
Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, a fost impresionant ceea ce ne-ați spus și încurajator. Sper ca și ascultătorii noștri să sune, să ne spună ce pasiuni au avut și care este cea mai mare, pentru că acum, la vârsta a treia, probabil trăim cele mai adevărate pasiuni care au trecut de testul timpului.
Avem timp pentru pasiunile noastre.
Așa este.
Să le dedicăm timp, cred că putem prelungi sănătatea și viața, ocupându-ne nu numai decât în mod direct, vai pentru sănătatea mea, vai când mă culc, vai când mă scol, vai dacă spun ce pasiune am, ce lucru frumos am făcut. Mă uit la el, am studiat, am vorbit cu cineva, am încurajat. Aceasta aduce cea mai mare satisfacție și bucurie, pentru că atunci când Dumnezeu s-a aplicat asupra noastră să ne creeze, a pus în inima noastră ceva din inima lui, altruismul. Și când acesta este oferit, păi ne conduce spre viața cu adevărat de valoare, spre viața lui.
Ne menține flacăra pasiunii.
Mare dăruitor, dăruitor.
Vă mulțumesc, domnule.
Vă mulțumesc și eu, să rămâinele.
La revedere! A fost în direct pastorul Eugen Baciu. Vă invit, dragi prieteni, să ne sunați la 0314-378-379 și să ne vorbiți despre pasiunile pe care le-ați avut și le aveți. Iată că avem pe cineva în direct. Bună seara!
Bună seara! Aș vrea să zic despre pasiunea mea.
Așa.
Pasiunea mea este muzica.
Ați avut-o dintotdeauna?
Da, dintotdeauna. De la 5 ani. Și mă cunosc binișor cu fratele pastor Eugen Baciu. Ne-am întâlnit pentru prima dată la Biserica Adventistă Piatra Neamțită.
Dar vorbiți despre pasiunea dumneavoastră, lăsați.
Păi asta vreau să vă zic în legătură.
Da. V-a încurajat?
Da. Deci de la el am prins curaj. Dacă vreau să-i amintesc și că eu cântam cu chitara și el m-a văzut că aveam și mandolina cu mine. Și a venit lângă mine și mi-a zis, știu și eu să cânt. Și i-am zis, da, las mandolina și eu mă duc să iau chitara. Și am chemat și un domn la violoncel și am făcut o mini-orchestră și am cântat așa de frumos.
Am înțeles.
Și pasiunea mea, și vă zic oricui om, orice om are orice pasiune, dar trebuie pasiunea lui să fie o pasiune bună.
Așa este, dar cum își dă seama omul care este cuprins de pasiune dacă trăiește ceva bun sau nu prea bun? Pasiunea e pasiune. Poate fi și în sus și în jos.
Păi, el trebuie să se ghideze de ceea ce crede el. Eu cel puțin, să mă pun în postul unei persoane. De exemplu, eu nu am nicio pasiune, mă gândesc, drogurile sunt bune?
Păi pentru cel care folosește sunt bune. Nu cred că noi înșine suntem în măsură să spunem dacă pasiunea e bună. Pentru că dacă suntem arși de pasiune, o persoană care consumă droguri face orice și omoară pentru drog. Pentru el este foarte bun. Asta este o dependență, nu? Nu ați ales exemplu bun.
Da.
Gândiți-vă la altceva.
Sau, de exemplu, sunt unii oameni care zic țigara nu mă mai pot lăsa. Ei s-au fixat acest gând și nu și-l mai pot scoate din cap. Orice om nu există, nu știu și nu pot. Există, nu vreau. Dacă își impune acel om să se lese de un drog sau de băutură sau de alcool și de țigară, el poate să se lese.
Da, vă mulțumesc pentru părerea dumneavoastră. Rămân și eu la părerea că nu poate să se lese, mai ales dacă este o dependență de genul acesta. Dar sunt convinsă că Dumnezeu îl poate ajuta și în această situație este singura salvare pe care o poate găsi. Dar exemplele cu dependența sunt cu dus și întors. E foarte greu să vorbim despre așa ceva acum. Vă invit să avem o pauză muzicală, după care în continuare discutăm despre pasiunile noastre. Să o ascultăm pe Elisada Dumitru, O cruce de iubire. ascultat-o pe draga noastră Eliseda Dumitru, iar mai avem o ascultătoare pe fir, să vedem ce ne spune. Bună seara!
Bună seara! Am și o pasiune moștenită de la mama.
Așa.
Tricotatul.
Ce frumos! Chiar așteptam să văd și așteptam o ascultătoare să ne vorbească despre așa ceva, pentru că multe femei sunt pasionate de tricotat.
Da. Dar spuneți dumneavoastră, ce e mai frumos? Când îți copii mici, tricotești pentru copii vestuțe, șosetuțe, dar când vedem pe fața nepoților noștri, la o fetiță îi tricotești o rochiță, la băieței o vestuță, șosetuțe, și când vine la tine și îți spune mulțumesc bunica, ce mai mare bucurie, mai mare pasiune.
Foarte frumos. Și tricotați de tinerețe?
Da.
Foarte frumos.
Din tinerețe, da. Și chiar acum vorbesc cu fetele și îmi spun, mamă, știi, mi-ai făcut atunci aia, mi-ai făcut rochiță, mi-ai făcut jerseu, da, și șosete, deci șosete peste iarnă, din lână, din penea, din orice.
O pasiune foarte utilă, o pasiune care v-a ajutat să fiți și întotdeauna ales, bine îmbrăcate.
Da, mai ales cum e iarnă, păi căciulițe, fulare, toate, deci tot se face... Și cum e iarna singur, ce ar putea, vocea speranței și tricotatul.
Foarte frumos. Vedeți, două pasiuni aveți.
Da.
Se îmbină una
Dumnezeu
cu alta.
Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Mulțumesc
bună.
Tare mult și pe dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vorbim mai departe despre pasiuni cu un om tânăr de data aceasta, dar pasionat de munca pe care o face. Vorbim cu prietena noastră, Alina Bordaș-Mohorea, pe care dumneavoastră, dragi bunici, o cunoașteți din multe intervenții pe care le-a avut în emisiunea noastră. Bună seara, Alina!
Bună seara și mulțumesc frumos din nou de invitație. Mă simt ca o nepoțică răsfățată aici la emisiunea dumneavoastră.
Spune-mi, tu ești un om pasionat de multe lucruri sau puține și bune?
Poate micuțe și multe ar fi, dar în primul rând lucrul pe care îl fac sau profesia pe care o am face parte din, sau este una dintre cele mai importante pasiuni pe care le am, fac cu drag fiecare ședință de consiliere sau de terapie, fiecare întâlnire cu un om este un prilej pentru mine de a învăța câte ceva dincolo de ceea ce pot da eu celuilalt și de cum pot să-l ajut în problemele pe care le are. Încerc ca și eu să mă încarc și să învăț câte ceva din experiența personală a fiecăruia și cu ajutorul lui Dumnezeu reușesc să mă îmbogățesc puțin câte puțin. Pe lângă bucuria mea de a face un lucru care îmi produce o deosebit de mare bucurie. Mă bucur de familia mea, am o familie grozavă, nu putem să vorbim de asta ca fiind o pasiune, dar mă încântă atât de mult ideea de a face parte dintr-o familie creștină, de a avea un soț extraordinar lângă mine și niște părinți absolut incredibil în ceea ce privește interesul lor pentru a-mi făuri o viață cât mai frumoasă. Plus că am înțeles de la soțul meu, eu n-am reușit să ascult emisiunea din probleme, datorită unor probleme tehnice, dar soțul meu mi-a spus că o ascultătoare a vorbit despre pasiunea ei de tricotaj.
Da, chiar acum înainte a vorbit despre tricotat, da.
Și când mi-a spus lucrurile acestea, mă gândeam că și eu când vine sezonul rece, îmi iau andrelele în brațe și ghem... adun tot felul de culori în brațele mele și încerc să fac și eu ba bentițe, ba ciorăpei, ba una, ba alta și nu atât de mult pentru ceea ce iese din mâna mea, pentru că n-aș putea să zic că sunt extraordinar de pricepută, ci mai ales pentru momentele de care mi-amintesc și pe care le-am petrecut cu mare drag alături de bunica mea, împletind tot felul de minunății de genul acesta, și mai degrabă sunt niște momente de suflet care mă ajută pe mine să mă întorc acasă.
În timp să te simți bine, dacă împletești, te gândești ce bine ți era și retrăiești binele pe care îl trăiai lângă bunica.
Exact, exact. Au fost niște momente atât de frumoase și de care mă bucur atât de mult și pe care bunica mi le-a oferit, încât de multe ori spun, știu că acum nu mai învață copiii să facă la croșetă, să folosească andrelele și așa mai departe, dar eu, dacă voi avea o fetiță, vreau să o învăț acolo, să pună niște ochișori pe andrele, astfel încât să aibă și ea parte de momentele acestea extraordinare pe care eu le-am trăit. Mama, iarăși, se pricepe destul de bine la croitorie și mi-amintesc când îmi făcea caposele de monton și tot felul de minunății, și chiar dacă la aspectul acesta chiar nu mă pricep deloc, totuși cu mare drag mi-amintesc de aceste momente petrecute alături de ele. Și pentru mine se constituie așa într-o bucată de suflet extrem de importantă și de valoroasă pentru mine, că tot vorbim în contextul acesta de pasiunile bunicilor și ale noastre, ale tuturor.
Alina, spune-mi, te rog, pasiunile, ce loc ocupă în viața unui om? Un om doarme, mănâncă, petrece un anumit timp făcând anumite activități. Dacă ar fi să contorizăm puțin pasiunile, ce loc crezi că ar trebui să ocupe pentru ca omul să fie fericit, să fie împlinit?
Păi eu aș spune că pasiunea reprezintă așa un fel de motoraș care ne conduce, care ne dă poftă să facem una și alta. Dacă nu avem diverse plăceri nevinovate, ca să le spunem așa, nu prea știu cum am putea să ne bucurăm. Poate că și dumneavoastră ca și mine ați întâlnit oameni care știu mai puțin să se bucure. Și dacă îi întrebi ce își doresc să facă sau ce fac cu drag în timpul liber pe care îl au, nu prea pot să înșiruiască prea multe lucruri. Și oamenii aceia nu folosesc momentele simple, momentele care poate ar putea să-i apropie de ceilalți, astfel încât să se bucure și să simtă din savoarea vieții. Căci nu ne trebuie atât de mulți bani sau de lucruri pe pământul acesta ca să ne putem bucura și să trăim viața cu mare drag și cu mare pasiune. Însă dacă punem suflet în ceea ce facem, dacă punem pasiune, atunci și viața noastră parcă va fi așa un clocot continuu care ne va duce către departe. Și pe lângă asta avem și oameni sau omuleți care cresc pe lângă noi. Iar dacă noi suntem triști, lipsiți de interes, nu găsim motivație pentru a încerca diverse lucruri noi, de a învăța diverse alte, de a prinde diverse alte informații pe care nu le-am avut poate anterior, atunci nici ei nu vor avea de unde să ia acest exemplu și să se bucure alături de noi și chiar să învețe ei să se bucure pentru viața pe care o vor avea. Iar eu cred, după cum întrebați dumneavoastră ce loc au pasiunile, cred că e extrem de important să ne bucurăm de viață așa cum este ea, simplă în primul rând, pentru că stres oricum avem cu toții și putem să vorbim ore întregi despre stres, că întotdeauna se găsesc lucruri de spus, dar în același timp subiectul pe care l-ați ales este unul atât de frumos și atât de îmbucurător pentru inimile noastre și ar trebui mai des să ne gândim la aceste aspecte, să ne oprim și să ne gândim care sunt lucrurile acelea care ne fac să zâmbim, care sunt lucrurile care ne fac să tresărim, care sunt lucrurile pentru care ne trezim dimineața și care sunt lucrurile pe care le dorim pentru mâine și pentru cei care ne sunt dragi.
Așa este. Foarte multă lume spune că de ce pasiuni? Pasiunile ce sunt? Diversele preocupări din timpul liber. Dar oare așa să fie? Doar ceea ce facem în momentele noastre de relaxare reprezintă o pasiune? Păi atunci sute de mii de oameni care dorm în fața televizorului, ce sunt pasionați de televiziune? Sau cum am putea să-i categorisim?
Da, ceea ce spuneți dumneavoastră e foarte adevărat și mulți oameni vorbesc de pasiuni în timpul liber. Însă părerea mea este că timpul liber s-a scurtat în viața noastră din ce în ce mai mult Și cu greu putem să spunem că ne luăm un timp în care să respirăm și în care să ne depărtăm de tumultul zilei. Și atunci cred că e foarte important ca fiecare lucru pe care îl facem să-l facem cu toată răspunderea și cu tot sufletul și cu energia pe care o avem. Și dacă punem aceste lucruri în acțiunea sau activitatea pe care o desfășurăm, atunci și acea realitate va fi mai frumoasă pentru noi, va fi mai pozitivă. Una este să mă duc la serviciu și să fiu supărată că m-am trezit la 7 și una este să mă duc la serviciu și să mă bucur că în acea dimineață am avut pentru ce să mă trezesc și că la sfârșitul unei zile voi vedea lucruri pe care le-am împlinit. Și una este să stau 8 ore la serviciu și să număr clipele până merg acasă și alta este să mă bucur de fiecare moment pe care l-am pentru a fi de folos celorlalți sau pentru a face cât mai bine ceea ce am fost pusă să fac acolo. Așa că părerea mea este că putem să punem suflet în fiecare lucru pe care îl facem și atunci această pasiune de care vorbim, acest aer fresh pe care putem să-l dăm mai departe și celorlalți, nu va fi doar o izbucnire sau doar folosit în momentul în care suntem relaxați și suntem bine și suntem noi cu noi și atât, ci se vor bucura și ceilalți de ceea ce noi avem frumos și bun în noi și de acest foc care poate să aducă multă bucurie și celorlalți. Așa că aș spune să ne folosim bucuria și pasiunea și energia nu doar în timpul liber, ci oricând avem ocazia, pentru că aceasta ne va ajuta să ne facem lucruri mult mai bine și cu inima pozitivă vom putea să avem parte de experiențe mult mai frumoase.
Așa este. Eu îți mulțumesc foarte frumos, Alina, și îți doresc să rămâi aceeași ființă pasionată de frumos și de munca pe care o faci și din când în când să ne înfrumusețești și nouă emisiunile participând la ele.
Vă mulțumesc tare mult, cu mare drag de fiecare dată. Chiar dacă lipsesc, mai apar din când în când, dar să știți că mă gândesc deseori la emisiunea dumneavoastră și la subiectele pe care le abordați și chiar am văzut inițiativa pe care ați avut-o de a face un club al bunicilor live, ca să zicem așa. E o inițiativă extraordinară, doresc ca Dumnezeu să vă pună multă putere și bucurie în acest proiect, să fie din ce în ce mai mare și din ce în ce mai frumos și sunt convinsă că mulți bunici se vor bucura de acest club pe care îl veți face. Vă doresc mult succes și multă binecuvântare din partea lui Dumnezeu.
Îți mulțumesc tare mult! Dragi prieteni, în direct a fost psiholog Alina Bordaș-Mohorea.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Și pentru că tot a pomenit Alina de inițiativa aceasta, ei bine, mă bucur tare, tare mult să vă anunț că pe 28 martie, la ora 17, este sâmbătă, pe 28 martie, la ora 17, ne întâlnim pentru prima oară la Clubul Bunicilor. Întâlnirea are loc la Sala Brătianu, din strada Biserica Amzei, numărul 5-7. Vă aștept, dragi prieteni, cu mult drag. Vreau să ne cunoaștem, vreau să strângem relațiile, vreau să văd ce vă interesează și ce ați dori să ascultați și să învățați. Pentru că toată viața este o învățare.
Greșit de atâtea ori, Doamne, iartă-mă, te-am făcut ca să plângi deseori, Doamne, iartă-mă, dar acum aș dori tu să crezi că te rog,
Așa cum ne-a promis Anca săptămâna trecută, a revenit cu câteva rețete având același ingredient. Bună seara, Anca!
Bună seara, dragi bunici! Vă întâmpin cu mare drag și în această seară. Rămân impresionată de modul minunat în care Domnul a creat această lume. Cum a pus în fiecare sămânță, fie ea cât de mică, în fiecare fruct, fie el dulce sau acru, în fiecare legumă, verde, portocalie sau roșie, sau în fiecare cereală, nutrienți atât de necesari pentru noi, pentru sănătatea noastră, pentru dezvoltarea noastră armonioasă. Îmi vine în minte versetul biblic care spune: în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Romani 1:20. Să ne uităm și noi cu băgare de seamă la semințele de chia, continuându-ne discuția de săptămâna trecută despre aceste semințe atât de mici, dar atât de bogate în nutrienți. Pentru ele se cuvine să îi mulțumim bunului nostru Dumnezeu.
De ce sunt atât de importante semințele de chia?
100 de grame de semințe conțin 17 grame de proteine și sunt bogate și în minerale. Fier, 42% din doza zilnică recomandată. Magneziu, 83% din această doză zilnică recomandată, calciu, 63% și potasiu, 11% din doza zilnică recomandată. Ele sunt o sursă excelentă de antioxidanți și acizi grași omega-3, după semințele de in, asigurând sănătatea inimii, presiunea normală, circulația optimă a sângelui și încetinirea procesului îmbătrânirii, Aviz bunicilor! Datorită conținutului mare de fibre, 130% din doza recomandată zilnic la 100 de grame și a mucilagilor care se formează în contact cu lichidele, tratează constipația, reduc nervozitatea, anxietatea, liniștesc și tratează insomnia. Ajută copiii, elevii și bătrânii să se concentreze foarte bine. Sunt un bun furnizor de energie. Amerindienii consumau chia pentru a crește rezistența și în prezent mulți sportivi le folosesc înaintea competițiilor și antrenamentelor. Sunt un ingredient versatil, putând fi folosite atractiv și sănătos în foarte multe preparate.
Eu recunosc că am făcut o budincă foarte bună, am folosit lapte de migdale și banane blendate și cu chia, a fost foarte, foarte bună, neașteptat de bună.
Mă bucur că ați încercat. Pentru astăzi vă propun o rețetă simplă, la îndemâna tuturor, salata de icre din semințe de chia. Însă, până atunci, să facem o mică paranteză, trecând în revistă rețeta pentru icrele false pe care le pregăteam până să aflu de aceste semințe. Probabil și dumneavoastră ați pregătit-o și nu de puține ori. Folosim grișul în loc de chia. Iată ingredientele. 200 de grame de griș, 800 de mililitri de apă, 150 de grame de maioneză din cartofi sau pufuleți, o lingură pastă de tomate pentru culoare, una sau două cepe, 2-3 linguri de suc de lămâie și sare. Cum pregăteam această rețetă? Într-o crăticioară se pune grișul la fiert în apă rece cu sare și se amestecă continuu până când se îngroașă. Se dă la o parte de pe foc și se lasă să se răcească bine. Într-un castron, grișul răcit se amestecă cu maioneza, pasta de tomate și ceapa tocată fin. Se potrivește de gust cu sare și suc de lămâie. Icrele se servesc întinse pe pâine. De când Maria a apărut în viața noastră, am auzit că grișul nu este un aliment potrivit pentru bebeluși. Inițial m-am întrebat de ce. Apoi am început să mă documentez și ceea ce am descoperit legat de griș m-a convins să caut o alternativă sănătoasă pentru icrele false. Grișul are valoare economică. Morarii știu bine cum se produce. Deși este fabricat din grâu, nu are valoare nutritivă. Dacă doriți să pregătiți găluște, folosiți griș îmbogățit cu calciu. Grișul conține un procent ridicat de fitați, compuși chimici care scad absorpția calciului, a fierului și a zincului din alimente și ajută, în ghilimele, la eliminarea lor. Deoarece aceste minerale sunt esențiale sănătății, e clar lucru, nu putem plasa grișul printre alimente. Găluștele din griș, fără adaos de calciu sau alte minerale, au mai mult o valoare sentimentală. Haideți să vedem acum cum pregătim icrele din semințe de chia. Salata de icre din semințele de chia este o mâncare extrem de sănătoasă și gustoasă. Dar să nu mă credeți pe cuvânt, încercați și vă veți convinge singur.
Așa vom face.
Pentru aceasta avem nevoie de următoarele ingrediente. 75 de grame semințe de chia, bej sau negre, 100 de mililitri de apă, sare după gust, zeama de la jumătate de lămâie, o ceapă mică tocată fin, 75 de mililitri de ulei de măsline sau ulei de in. Acesta din urmă fiind cunoscut pentru gustul său ca de pește. Semințele de chia le-am adăugat în cei 100 de mililitri de apă, peste care am presărat zeama de lămâie și sarea. Am amestecat continuu iar după 2-3 minute de amestecat, totul s-a transformat într-o pastă gelatinoasă. Apoi, am adăugat uleiul și ceapa și am amestecat până totul s-a încorporat perfect. Am rămas fără glas imediat după ce le-am gustat. Le puteți mânca pe pâinică prăjită cu felioare de roșii sau, de ce nu, pe fâșii de ardei capia. Vă îndemn și pe dumneavoastră să faceți această rețetă, este nemaipomenită.
Și foarte ușor de preparat.
Și foarte ușor de preparat, foarte rapidă. O altă variantă de a introduce în alimentație semințele de chia presupune pregătirea unei pâinici cu aceste semințe. Încercați totuși să evitați includerea lor, ca și a celor de in, în biscuiți, pâinică și alte preparate la cuptor, deoarece acizii grași omega-3 sunt denaturați la temperaturi înalte. Există și variante de pâinică făcută la deshidrator, însă despre aceea vom vorbi poate într-o ocazie viitoare.
Multe lucruri se strică, este adevărat, dar cred că dacă am face comparația între lucrurile bune care rămân folosind un anumit preparat și lipsurile pe care le avem în organism dacă nu-l folosim, cred că câștigă eventualitatea în care folosim, chiar dacă o parte din acizii grași se deteriorează. Așa că dă-ne rețeta să încercăm, să vedem ce iese.
De ce ingrediente aveți nevoie? Un kilogram de făină, 700 de mililitri de apă, 40 de grame drojdie proaspătă, 100 de mililitri ulei de măsline, 2 lingurițe rase de sare, 1 linguriță de zahăr și 100 de grame semințe de chia. Cum preparăm această pâinică? Foarte simplu. Cerneți făina într-un vas mai încăpător, iar pe una dintre margini amestecați drojdia cu zahărul, puțină apă caldă, puțină făină și lăsați maioa să crească 30 de minute la loc cald. Adăugați uleiul de măsline, sarea și restul de apă și frământați un aluat potrivit de tare. La final, încorporați semințele de chia ce au fost în prealabil un pic râșnite. Acoperiți vasul cu un prosop curat și lăsați aluatul să crească până își dublează volumul. Împărțiți aluatul în 4 bucăți și pe masa presărată cu făină întindeți 4 suluri. Împletiți câte 2 și așezați pâinile în 2 tăvi îmbrăcate cu hârtie de copt. Le lăsați apoi să mai crească încă 30 de minute, le ungeți cu apă, după care le introduceți în cuptorul preîncălzit pentru o oră. Trebuie să rumenească frumos deasupra. Mare atenție! Deși marea majoritate aruncă semințele ca atare în muesli, s-a constatat că cei care le zdrobesc puțin înainte asimilează mai mulți nutrienți din ele. Ca și alte semințe mici și dure, in, susan, de exemplu, înghițirea lor în stare întreagă poate însemna eliminarea lor ca atare, parcurgând tractul intestinal fără a fi asimilate, beneficiind de mucilagiile formate și atât. Prin urmare, folosiți cu încredere râșnița de cafea, chiar dacă vă va lua 3 minute în plus pentru a râșni și pentru a o curăța și zdrobiți puțin semințele. Nu este necesar să le transformați în făină. Până data viitoare, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc binecuvântări alese. Pe curând!
Îți mulțumim tare mult, Anca, așa vom face, eu voi încerca cel puțin rețeta cu icre, o voi încerca chiar mâine dimineață. Sper că și ascultătoarele noastre vor face același lucru. Îți mulțumim și așa cum ai spus și tu, pe săptămâna viitoare.